το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο είναι η Βασιλεία Ζερβού. Είναι μαζί μου για τη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Οσκεύης, που μου κλείνει και το μάτι. Γιατί μου κλείνεις το μάτι? Για να πάει καλά η εκπομπή. Καλά θα πάει η εκπομπή. Έχουμε πολλούς λόγους να πάει καλά η εκπομπή σήμερα. Και τη μουσική επιλέγει η Μαριάτζελα Μεταλινού. Λοιπόν, τώρα θα σας πω γιατί θα πάει πολύ καλά η εκπομπή σήμερα. Γιατί έχω καλεσμένη στην εκπομπή μου μία συνάδελφο, πολύ καλή φίλη. Πρώτα καλή φίλη και μετά συνάδελφο. Η οποία είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μας έχει φύγει λίγο το τελευταίο καιρό, ή μάλλον πηγαίνω έρχεται. Είναι κοντά μου η Βάλια η Καλλιμάκη. Γεια σου, Βάλια μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά για μένα να κάθομαι στο άλλο μικρόφωνο.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Πολύ καλά. Πολύ καλά νομίζω.
Τη Βάλια βέβαια την Καϊμάκη την ακούτε κάθε Κυριακή, μία με δύο, αν δεν κάνω
μία με δύο, μία με δύο.
Μία με δύο. Και βέβαια καθημερινά βγαίνει στον Μιχαηλίδη το πρωί και δίνει πολλές πληροφορίες για όλους εμάς ό,τι αφορά την τεχνολογία, τα social media, την τεχνική νοημοσύνη, όλα αυτά. Λοιπόν, η Βάλια η Καϊμάκη τα έβαλε όλη αυτή τη γνώση των τελευταίων χρόνων όχι όλοι, κάποια γνώση τέλος πάντων, την έβαλε μέσα σε ένα βιβλίο και έγραψε ένα τέλειο post για να το δώσει σε εμάς και να μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε περισσότερη γνώση και φώτιση για τα social media, τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας τόσο έντονα που απορώ πως η δικιά μου ηλικία βάλια τα έχει καταφέρει τόσο καλά. Λέω πολύ συχνά ότι ξεκίνησα να με χειρόγραφο, μπήκα στη γραφομηχανή, μετά στο κομπιούτερ, αυτά τα τεράστια, κάτι τεράστια κομπιούτερ. Εν πάση περιπτώσει έχουμε φτάσει στην ψηφιακή δημοσιογραφία τώρα και πραγματικά νομίζω ότι η δικιά μας η γενιά έχει κάνει το μεγαλύτερο άλμα σε ό,τι αφορά την δημοσιογραφία.
Και γι' αυτό είμαστε πολύ τυχεροί, νομίζω. Η δικιά μας η γενιά είναι πάρα πολύ τυχερή, γιατί τάζεις αυτά κάθε μέρα. Τάζεις κάθε μέρα, είχαμε και μια αλλαγή.
Ακριβώς.
Κάτι καινούριο, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ωραίο. Μαζί ήμασταν εδώ,
ναι.
Σε αυτό το κτίριο, όταν ακόμα είχαμε τέλεξ. Ερχόντουσαν τα τηλεγραφήματα του Αθηναϊκού Πρακτορείου με τέλεξ. Τώρα πρέπει στους φοιτητές μου να εξηγώ τι σημαίνει τέλεξ.
Έτσι. Ακριβώς.
Και γιατί το τηλεγράφημα του Πρακτορείου λέγεται τηλεγράφημα. Αφού, κυρία, λέει στο διαδίκτυο τα βλέπετε, γιατί τι είναι το τηλεγράφημα.
Άντε τώρα να εξηγήσεις στα παιδιά τι παραλάβαμε εμείς από τους προηγούμενους.
Ναι, εμείς δεν παραλάβαμε τίποτα από τους προηγούμενους,
τίποτα, ναι.
Από πλευράς τεχνολογίας. Να θυμηθούμε ότι και στην ΕΡΤ υπήρχαν ακόμα δακτυλογράφοι, έτσι.
Βεβαίως.
Και το προλάβαμε και αυτό.
Θυμάμαι τώρα, ναι. Μάλιστα και μία πάρα πολύ γνωστή, διάσημη δακτυλογράφο εδώ στο κτίριο, η οποία στη συνέχεια έγινε και παρουσιάστρια. Την πρόλαβα και αυτήν.
Εγώ όχι, εσύ ήσουν λίγο πιο πριν από μένα.
Εγώ την πρόλαβα, τη Ρούλα την Κορομιλά, εδώ, η οποία τη δακτυλογραφούσε τις ειδήσεις που τις υπαγορεύαμε.
Ναι.
Και όμως το πρόλαβα γι' αυτό.
Ήρθαμε τώρα λοιπόν, από εκεί λοιπόν που είχαμε, γράφαμε το χέρι, είχαμε δακτυλογράφους, τώρα έχουμε φωνητική πληκτρολόγηση, έτσι, ανοίγεις τον υπολογιστή και του λες, μιλάς και αυτό γράφει.
Γράφει, δεν χρειάζεται εσύ να γράφεις τίποτα.
Ξέρεις η τεντονίτιδά μου χαρά που έχει πάρει με αυτό.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπαίνει σε ένα άλλο σύστημα, καινούριο σύστημα είναι αυτό, που θα μας πεις πώς το λένε, που του λες, ξέρεις κάτι, θέλω να γράψω ένα βιβλίο και να έχει τον τίτλο τάδε και να έχει τέτοιο περιεχόμενο, για γράψε μου το κείμενο, και αρχίζει αυτό και σου γράφει και το κείμενο.
Ναι, εντάξει, ολόκληρο βιβλίο λίγο δύσκολο βέβαια, να το δώσεις
κάτι
παραπάνω. Εντάξει, το
έκανα, το τράβηξα λίγο.
Ναι, το τράβηξες λίγο, αλλά γενικώς όμως με το chat, με το chat GTPT που είναι η τελευταία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, μπορείς να το πεις ναι, ας πούμε, θα μπορούσα να το πεις, ας πούμε, τι ερωτήσεις να κάνω στη Βάλια Καϊμάκη σήμερα για τα social media. Να σου βγάζει μια λίστα με ερωτήσεις.
Καταπληκτικά. Δεν το έκανα αυτό.
Ναι, το ξέρω, δεν το έκανες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν το έκανα αυτό. Θα είχε ενδιαφέρον πάντως να το κάνω και να σου πω ότι αυτές τις ερωτήσεις μου τις έδωσα κατευθείαν το GTPT, πώς το λέμε αυτό.
GPT. Το τι είναι το Transformers, στο τέλος, έτσι, αυτό να θυμάσαι, το Transformers.
Ωραία. Λοιπόν, το GPT λοιπόν δεν μας έδωσε ερωτήσεις, θα σου κάνω από μόνη μου ερωτήσεις σήμερα. Βάλια μου, έχεις...
Να μας κάνουν και ακροατές άμα θέλουν, ευχαρίστω, να απαντήσω σε όλους.
Ωραία. Λοιπόν, Βάλια μου γλυκιά, έχεις γράψει αυτό το βιβλίο, ένα τέλειο post, με τον υπότιτλο, γιατί μου αρέσουν εμένα και οι υπότιτλοι, ήταν της γενιάς μας και αυτό. Πτυχές της σύγχρονης πραγματικότητας μέσα από τα social media. Λοιπόν, τι πραγματεύεται το βιβλίο?
Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο αποτελείται από μικρά κείμενα. Είναι πολλά, είναι καμιά 150, δηλαδή είναι ανά δύο σελίδες και ένα μικρό κείμενο, γρήγορο, να το διαβάζεις πολύ εύκολα.
Μπορείς να το διαβάσεις και ανάποδα το βιβλίο.
Εντελώς. Ναι. Δεν μπορείς να διαβάσεις από το τελευταίο κεφάλαιο και να πας προς το πρώτο. Να ξεκινήσεις από τη μέση, ό,τι θες.
Δεν χάνεις τίποτα.
Και επίσης, βάλαμε QR code. Τα QR code είναι αυτά που έχουμε τώρα σε όλα τα τραπέζια που μας δίνουν πια μενού.
Ναι.
Και σου λέει σκανάρισε το QR code για να δεις το μενού. Εντάξει, κάπως έτσι λοιπόν σκανάρεις και σε μένα, αλλά δεν βρίσκεις μενού. Βλέπεις παραπάνω πληροφορίες. Δηλαδή, αν λέω, μιλάω για τη Βασιλεία Ζερβού, ας πούμε, σε ένα κείμενο, έτσι. Mm-hmm. Βάζω με το QR code που έχει σκανάρει, μπορείς να πας να δεις τη φωτογραφία της Βασιλείας Ζερβού.
Α, τι ωραία.
Ναι, το έχω κάνει παραπάνω. Βέβαια, σε αυτό χρησιμοποίησα ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δεν είναι γνωστό. Δηλαδή δεν το έβαλα σε Facebook, ας πούμε, ή σε άλλα τέτοια πράγματα. Το έβαλα σε μια πλατφόρμα που ονομάζεται Wakelet. Mm-hmm. Και η οποία είναι κυρίως για ακαδημαϊκή χρήση. Δεν ήθελα να πάει κάπου που να είναι πολύ γνωστό. Δηλαδή ξέρεις, έχω ένα θέμα με τις πλατφόρμες. Θα κουβεντιάσουμε αυτά στο...
Θα τα πούμε.
Έτσι λοιπόν, μικρά κειμενάκια. Άλλα είναι για το Facebook, άλλα για το TikTok, άλλα για το Twitter, για το YouTube, και πάρα πολλά καινούρια μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν τα ξέρουμε, δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε. Έχουν τουλάχιστον ένα κείμενο το καθένα για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ας πούμε το Clubhouse, το δοκίμασες ποτέ το Clubhouse? Εγώ
όχι.
Ούτε εγώ.
Έχω πολλές άγνωστες λέξεις εγώ με το. Δηλαδή την τεχνολογία δεν την ξέρω τόσο καλά, Βάλια μου. Ξέρεις που περιορίζομαι. Σε όσα μου είναι απαραίτητα για τη δουλειά μου. Δηλαδή θα μπω στο ίντερνετ, στα social media για να ανεβάσω κάθε μέρα τις δραστηριότητες της εκπομπής. Ίσως και κάποιες προσωπικές στιγμές στο Instagram κλπ. Και στο Facebook. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή παραπάνω δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ με
δεν
τα...
Δεν χρειάζεται. Εγώ νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που του είναι χρήσιμα, είτε για τη διασκέδαση είτε για τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλα.
Μπαίνω όμως στον πειρασμό, ξέρεις, να μάθω κάτι παραπάνω. Αλλά μπερδεύομαι.
Δεν μαθαίνεις με τις πλατφόρμες, μωρέ.
Δεν μαθαίνεις.
Να μου πεις ότι θέλω να κάτσω από την αρχή να μάθω Python, να προγραμματίζω, να σου πω εντάξει, να κάτσεις να μάθεις. Αλλά τώρα τι να μάθεις? Να μάθεις άλλες 7 πλατφόρμες? Δεν έχει νόημα. Γιατί θα τις χρησιμοποιείς ποτέ? Μία πλατφόρμα που ανεβαίνει πάρα πολύ πάντως και που έχω κομμάτια για αυτή μέσα είναι το LinkedIn.
Ναι.
Το LinkedIn, το οποίο το είχαμε λίγο παραπελημένο τα τελευταία χρόνια, είναι μια πολύ ωραία πλατφόρμα, μοιάζει πάρα πολύ με το Facebook και είναι κυρίως επαγγελματική.
Ανεβάζεις δραστηριότητες
επαγγελματικά και είναι και καλύτερη, νομίζω, γιατί εκεί αποφεύγεις λίγο το... Ξέρεις, όχι ότι δεν ενοχλεί. Ώρες-ώρες, όταν κάποιος ανεβάζει κάτι πολύ προσωπικό στο Facebook, αισθάνομαι λίγο ότι μπαίνω στο σπίτι του μέσα και όταν δεν τον ξέρω καλά τον άλλον, έτσι αισθάνομαι λίγο άβολα και άκοψα. Αμήχανα αυτό. Επειδή τώρα και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε και μας κάνουν όλοι μας οι ακροατές και μας κάνουν αιτήματα φιλίας και λέμε ναι, γιατί τους αγαπάμε όλους. Αλλά τώρα άλλος ανεβάζει μια προσωπική του στιγμή, ένα γάμο, μια βάφτιση και εσύ δεν ξέρεις καν ποιοι είναι οι άνθρωποι που βλέπεις μπροστά σου. Κάνεις ένα like έτσι...
Και δεν βάζουμε και λεζάντες.
Δεν βάζουμε και λεζάντες, σωστό αυτό. Κάνεις έτσι ένα like, αλλά γενικά αισθάνομαι λίγο αμήχανα. Και ειδικά σε δύσκολες στιγμές που λέει άλλος ότι αρρώστησε, ότι χτύπα ξύλο κάτι έχει, ότι έπαθε ένα ατύχημα. Δεν ξέρω τι να κάνω εκείνη την ώρα. Στο LinkedIn είναι πολύ επαγγελματικά και αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Θα σου πει άλλος ότι είχα ξέρω μια επιτυχία στη δουλειά. Μπράβο, του λες από κάτω. Congratulations, γράφεις. Τελείωσε και το λες και με την καρδιά σου.
Ναι. Να πούμε για τη Βάλια ότι είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το αντικείμενό σου είναι ψηφιακή δημοσιογραφία.
Ναι.
Αυτό δηλαδή που συζητάμε σήμερα.
Αυτό που ξέρω να κάνω καλά.
Και αυτό που ξέρεις να κάνεις. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο?
Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Δηλαδή έτσι βρήκα την πρώτη μου δουλειά ως δημοσιογράφος εγώ, γιατί ήμουν στη Γαλλία, τότε ήμουν φοιτήτρια και ξαφνικά άρχισαν όλοι να βγάζουν, θα πω μια άγνωστη λέξη τώρα για τους νέους, άρχισαν να βγάζουν όλοι CD-ROM. CD-ROM λοιπόν.
Ξέρω κύριε.
Εσύ ξέρεις, ναι. Αλλά αν μας ακούει κάποιος νεότερος, δεν ξέρει τι είναι το CD-ROM. Ήταν ένας δίσκος, πώς το έλεγε τότε, μωρέ, είχαμε ένα διευθυντή εδώ που τους έλεγε ακτίνας, δίσκους ακτίνας. Κάπως έτσι, και το είχαμε και σε ένα τρέιλερ που έπαιζε.
Αυτό δεν το θυμάμαι.
Ναι, δίσκοι ακτίνας, έτσι τους λέγαμε. CD-ROM λοιπόν. Ήταν σαν CD με μουσική, αλλά είχαν μέσα πληροφορίες. Αυτό που μπορεί να δει κάποιος σήμερα σε μια ιστοσελίδα, μπορούσε να περιηγηθεί στο CD-ROM και συνήθως ήταν θεματικά. Ωραία ήταν.
Ήταν ωραία και όποιος το έδινε αυτό λέγανε ότι είναι πολύ προχωρημένος.
Ναι.
Έτσι.
Και ήταν τότε, αρχίσαν και βγαίναν τα πρώτα για την τέχνη. Και θυμάμαι ήταν δύο γαλλικές εφημερίδες, δύο γαλλικά περιοδικά που βγάζαν ταυτόχρονα δύο CD-ROM και ήταν και τα δύο για το Van Gogh. Και μου είπε τότε η αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα, που την ήξερα, αλλά δεν δούλευα μαζί τους, μου λέει: Έλα εδώ ρε παιδί, εσύ καταλαβαίνεις τι είναι αυτό? Λέω: Ναι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το πιο καλό από τα δύο? Λέω: Εντάξει. Και έγραψα έτσι το πρώτο μου κείμενο για τα CD-ROM του Van Gogh. Ποιο είναι το πιο καλό από τα δύο?
Μάλιστα. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία σου.
Και έτσι ξεκίνησα
στη
να...
Στη δημοσιογραφία, δίνοντας πληροφορίες στον κόσμο για ό,τι καινούριο υπήρχε.
Βέβαια, γυρνώντας στην Ελλάδα, εκτός από εδώ, από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο με πήρε αμέσως το ραδιόφωνο για να κάνω αυτή τη δουλειά.
Αναγνωρίσαμε την αξία σου.
Όχι, αναγνωρίσατε το μέλλον που έρχεται, οφείλω να ομολογήσω.
Αυτό δεν το ήξερε κανένας, το πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό το πράγμα.
Δεν το περίμενε κανείς.
Κανείς. Το πόσο γρήγορα και πόσο κάθε μέρα γίνεται τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω εάν το βιβλίο σου μετά από 5 χρόνια, εάν πραγματικά οι επόμενοι μαθητές σου θα λένε τι είναι αυτό, κυρία, που λέτε.
Είναι πάρα πολύ πιθανό, όμως από την άλλη προσπαθώ να δώσω να καταλάβει ο κόσμος και το πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες. Σημασία δεν είναι αν θα τη λένε την πλατφόρμα Facebook ή αν θα τη λένε Twitter ή αν θα τη λένε κάτι που θα βγει αύριο διαφορετικό.
TikTok.
Ή αν θα τη λένε TikTok. Ας πούμε στο TikTok η διαφορετικότητα που υπάρχει δεν είναι... Εντάξει, είναι στο μικρής χρονικής διάρκειας βίντεο σε σχέση με τα άλλα. Mm-hmm. Όμως από πίσω έχει μια λογική το ότι σε σχέση με το Instagram είναι πιο ανθρώπινο, είναι λιγότερο έτσι φτιαχτή, οι άνθρωποι μπαίνουν εκεί. Αυτός που είναι ο μεγαλύτερος σήμερα, ο Κόμπε Λάμε, πώς το λένε εκεί, ο μεγαλύτερος TikToker, είναι ένας κωμικός, έτσι, ο οποίος δεν είναι ούτε όμορφος, ούτε βαμμένος, ούτε δεν ξέρω τι, ούτε καλλιτικά κάνει. Το κάνει γιατί κοροϊδεύει κόσμο και ο κόσμος τον ακολουθεί γιατί ευχαριστιέται, γελάει, περνάει ωραία. Θέλω να πω ότι το TikTok είναι πιο ανθρώπινο μέσο σε σχέση με το Instagram που όλες είμαστε πανέμορφες, όλα τα φαγητά είναι τέλεια, πετυχημένα, όλοι οι δρόμοι είναι σκουπισμένοι και τα πεζοδρόμια δεν έχουν τρύπες. Καμιά φορά λέω ότι η διαφορά ανάμεσα στα μέσα είναι ότι στο TikTok, στο Facebook βρίζουμε για τα πεζοδρόμια που έχουν τρύπες, στο Instagram το πεζοδρόμιο είναι τέλειο, στο TikTok κάποιος έχει πέσει μέσα και γελάμε στην τρύπα. Δηλαδή το κάθε μέσο έχει τη διαφορετική του. Αυτό θέλω να δώσω πιο πολύ στον κόσμο να καταλάβει, ότι είναι διαφορετικές οπτικές και αύριο μπορεί να βγει κάτι άλλο από μια καινούργια οπτική.
Και επίσης μπορεί να εξαφανιστεί κάτι από όλα αυτά, όπως το Twitter, το οποίο ενώ είχε ανέβει τόσο πολύ και είχε κάνει ένα τεράστιο βήμα, ξαφνικά το Twitter...
Λόγω του θέματος της ιδιοκτησίας.
Ακριβώς.
Έτσι.
Από τότε το είδαμε να καταραίει.
Από τότε που το πήρε στα χέρια του Elon Musk, που θα το έπαιρνε, δεν θα το έπαιρνε, την ιστορία του Twitter την έχω όλη μέσα. Την πρόλαβα στο τυπογραφείο, ας πούμε. Την προλάβαμε και πήγαμε μέχρι το τέλος. Δεν προλάβαμε να πούμε όλα τους νεροχύτες που κουβάλαγε ο Musk μέσα στο Twitter. Αλλά τέλος πάντων ο κόσμος μπορεί να καταλάβει τι συνέβη και ήρθε η ανατροπή. Έχω ένα μεγάλο κομμάτι για την ιδιοκτησία σε όλα τα μέσα, όπως και το TikTok και το πρόβλημα που υπάρχει με την Ευρώπη και την Κίνα, γιατί είναι κινέζικης ιδιοκτησίας το TikTok και έχει απαγορευτεί να είναι στα τηλέφωνα και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών αξιωματούχων, έτσι. Δεν μπορούν να έχουν TikTok μέσα γιατί τα δεδομένα φυλάσσονται στην Κίνα υπό συνθήκες οποίες δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε κατά κάποιο τρόπο.
Μες.
Άρα και αυτά τα αναφέρω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μπροστά, είναι και το πίσω. Τι γίνεται πίσω από τα social media.
Και γίνεται μεγάλο πανηγύρι, θα έλεγα.
Ναι.
Διότι βλέπουμε ότι έχουν γίνει χρηματιστηριακές πια μονάδες τα social media.
Δεν το συζητάμε.
Μπαίνουν στο χρηματιστήριο, υπάρχει μια μάχη να απολυθούν, σε τι τιμές θα απολυθούν, κάτι εκατομμύρια.
Έχω την αίσθηση ότι σε λίγο θα παρακαλάμε να πληρώνουμε.
Θα
παρακαλάμε να πληρώνουμε για να είμαστε στις πλατφόρμες αυτές.
Για να μην μας τις κλείσουν.
Για να μην μας τις κλείσουν και για να τις έχουμε, να έχουμε προφυλαγμένα τα ιδιωτικά μας δεδομένα. Ο σοφός ελληνικός λαός λέει με τον παρά μου και την κυρά μου, έτσι. Λοιπόν, να το πληρώνουμε και να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί όλη αυτή η κουλτούρα του δωρεάν μας έδωσε πάρα πολλά εργαλεία που τα χρησιμοποιούν όλοι ακριβώς γιατί είναι δωρεάν. Αλλά από πίσω όμως έχουν στην ουσία στο χρηματιστήριο που λες πολύ σωστά, τι ανταλλάσσουνε. Την ανάρτησή μου και την ανάρτησή σου, έτσι.
Εννοείται.
Το περιεχόμενο είναι φτιαγμένο από τον κόσμο.
Ακριβώς.
Άμα αύριο το πρωί σταματούσαμε να κάνουμε αναρτήσεις.
Ακριβώς. Θα σταματούσε, θα κατέρε.
Θα κατέρε η πλατφόρμα.
Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν βρει τον καθένα δημοσιογράφο. Πολύ σπάνια θα βρεις άνθρωπο να μην έχει κάτι από social media. Πολύ λίγους ανθρώπους. Τη μαμά μου ξέρω που δεν έχει.
Νομίζεις.
Η μαμά σου έχει.
Μπαίνει. Δεν ξέρει πώς, αλλά κάτι κάνει και μπαίνει. Γιατί
η δικιά μου, η μαμά,
δεν τη στέλνουν βιντεάκια στο τηλέφωνο.
Όχι, τίποτα. Η μαμά μου έχει ένα κινητό το οποίο είναι το.
Ωραία, μόλις τη πάρει smartphone θα σου πω αν θα έχει ή αν δεν θα έχει. Η μία με την άλλη, παιδί μου, είσαι καλά. Τι λες τώρα.
Δεν ασχολείται η μητέρα μου.
Ναι, καλά τώρα. Ναι.
Αλήθεια.
Θες να τη πάρουμε ένα smartphone, να τη το δώσουμε και να δει μετά τι θα γίνει.
Oh, ναι, θα το κάνουμε. Απλά έχουμε αποφύγει τα κατατόπια.
Άλλο αυτό.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Και... Αυτά ωραία που βάζεις.
Εγώ η Μαρία Άντζελα.
Η Μαρία Άντζελα, αυτά που τα ωραία.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να μας πεις και άλλα πράγματα που μας περιμένουν και τα αναμένουμε. Εσύ τα μαθαίνεις πρώτη και καλύτερη. Θέλω να μου πεις πράγματα που δεν τα λες στο Μιχαηλίδη το πρωί.
Εντάξει.
Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες. Κι αλλάργεψες και χάθεις. Κάθος τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το προσμένεις να με δεις. Κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Εσύ του πρώτου όνειρου μου γλυκύτατη πνοή. Αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ. Κι εσύ δεν θα το μάθεις. Πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις.
Λοιπόν, στο στούντιο με τη Βάλια Καϊμάκη συζητάμε για τα social media και όλοι αυτούς, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου, τους σατανάδες που έχουν μπει στη ζωή μας.
Δίκιο, δίκιο. Και εγώ με τη γιαγιά.
Ε, ναι. Έτσι δεν θα το έλεγε η γιαγιά.
Αν μπορούσα να τα κλείσω αύριο το πρωί, τα κλείνα όλα, έτσι.
Ναι.
Ναι.
Και όμως είμαστε υποχρεωμένοι τελικά να ζούμε με αυτά. Σου έλεγα πριν ότι έχω ένα τηλέφωνο το οποίο είναι τελευταίας τεχνολογίας. Εντάξει, έχει βγει το πιο καινούριο μοντέλο, το τελευταίο. Εγώ έχω το αμέσως προηγούμενο. Μου λέει κάτι πράγματα εδώ πέρα που εγώ δεν τα καταλαβαίνω, Βάλια μου. Δηλαδή μου λένε ότι μπορώ να του λέω πράγματα και να μου απαντάει.
Ναι.
Δεν το έχω κάνει μέχρι σήμερα.
Αυτή είναι η βοηθή φωνής και είναι, να σου πω κάτι.
Βοηθή φωνής.
Άμα το κάνεις είναι η Αλέξα που έλεγε προηγουμένως η Μαρία Άντζελα.
Αλέξα, ναι. Η Χίρη.
Η Σίρι.
Συγγνώμη.
Και το Google Home.
Και το Google
Home. Ή το Google Assistant, το ίδιο είναι. Πάνω κάτω. Είναι χρήσιμο, να σου πω τι κάνω εγώ, ας πούμε.
Ναι, για πες.
Βλέπω μια ταινία, έτσι. Mm. Βλέπω μια ταινία, πρωταγωνιστεί η Βασιλεία και η Μαρία Άντζελα, έτσι.
Mm.
Και λέω, για πες
ρε Σίρι. Ταινία θα είναι αυτή.
Για πες ρε Σίρι. Πόσο χρονών είναι η Βασιλεία?
Και το βρίσκει.
Αμέ.
Πού το ξέρει?
Κοίτα, δεις, για τα δημόσια πράγματα τώρα, για πρόσωπα, για τους τοπιούς, ας πούμε, δεν ξέρουμε πόσο χρονών
δεν
είναι. Και
δημόσια.
Όχι, ναι,
πρόσωπα, εντάξει. Και να μάθουν την ηλικία μας.
Εντάξει, δεν εννοούσα αυτό, βρε παιδί μου, για σώνη και καλά. Απλώς σου λέω, ή ξέρω εγώ, βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Κάρολο τον Τρίτο που έγινε η στέψη του.
Και
έτσι προχθές. Και λέμε, ας πούμε. Και πόσο χρονών είναι ο Κάρολος, είπαμε. Το ρωτάς μια στιγμή εκεί. Πότε, πόσο χρονών ήταν όταν ενθρονίστηκε η Ελισάβετ? Το ρωτάς. Δηλαδή έτσι, εκείνη την ώρα που κάθισε, χωρίς να ανοίξει.
Μιλάει μόνο αγγλικά, έτσι.
Ναι.
Μόνο αγγλικά.
Μόνο αγγλικά μιλάει.
Να ξέρετε.
Θα μιλήσει και ελληνικά σύντομα. Κάποια στιγμή θα μιλήσει και ελληνικά. Γενικά πάντως τα μηχανήματα, να το ξέρετε, όλα τα μηχανήματα μιλάνε αγγλικά. Γιατί μιλάνε αγγλικά? Γιατί στην πραγματικότητα τα μηχανήματα δεν μιλάνε τίποτα, έτσι.
Ναι.
Μιλάνε μόνο 0 και 1. Τίποτα άλλο. Γλώσσα μηχανής. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0.
Ναι.
Αυτό όλοι οι προγραμματιστές του κόσμου το μεταφράζουν κυρίως σε αγγλικά. Και άρα μαθαίνουν τα ίδια αγγλικά. Τα υπόλοιπα, ό,τι βρίσκουμε εμείς, είναι μεταφρασμένο μετά. Ό,τι περάσει, γι' αυτό και έχει και κάτι τερατώδης, ας πούμε, μεταφράσει στα ελληνικά. Έτσι, κοπανά στο κεφάλι στον τοίχο, καμιά φορά.
Ναι, καμιά φορά. Ναι. Αλλά τώρα έχουν γίνει τρομερές μεταφράσεις.
Τώρα πια
με
είναι
το
πολύ...
GPT.
Ναι.
Έχουν γίνει τρομερές μεταφράσεις.
Ναι, γιατί μαθαίνουν τώρα πια. Ποια είναι η διαφορά τώρα, να πάμε λίγο.
Μου έλεγε μία φίλη μου που έχει γράψει ένα βιβλίο ότι το έβαλε μέσα.
Όλες οι φίλες μου βιβλία γράφουν.
Ναι, έχω πω αρκετές. Το έβαλε μέσα και της το μετέφρασε.
Ναι.
Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Επειδή γνωρίζει αγγλικά, της το μετέφρασε τέλεια σχεδόν.
Στα αγγλικά.
Στα αγγλικά, από τα ελληνικά.
Ωραία. Αν θες να το μεταφράσεις, να σου πω ένα κόλπο τώρα. Αν θες να το μεταφράσεις, ας πούμε, στα πορτογαλικά. Έτσι. Δεν πρέπει να το πεις να σου μεταφράσει από ελληνικά πορτογαλικά. Θα βγάλει τέρατα. Πρέπει να το πεις να το κάνει από ελληνικά αγγλικά, να το κάνει σωστό.
Ναι.
Και μετά από αγγλικά πορτογαλικά.
Γιατί
θυμόμαστε ότι τα μηχανήματα μιλάνε
αγγλικά.
Αυτό. Αφού μιλάνε αγγλικά.
Πρέπει να το πας στην αρχική του.
Στην αρχική του γλώσσα και από εκεί και πέρα.
Μας. Και από εκεί και πέρα να στα βγάλει τα υπόλοιπα.
Να.
Ωραία,
αυτό είναι ένα, έτσι, προσφορά προς τους ακροατές.
Προς τους ακροατές.
Δεν το έχω πει ποτέ.
Που έχουν γράψει βιβλία.
που λες να σου πω ότι δεν λέω στο Μιχαηλίδη και ούτε στη δική μου εκπομπή τα λέω αυτά. Ήταν προσφορά στους δικούς ακροατές αυτό.
Τώρα, αυτό που με απασχολεί έτσι πάρα πολύ, εμένα αλλά και όλο τον κόσμο φαντάζομαι, είναι αυτή η εξέλιξη της τεχνικής νοημοσύνης.
Τεχνητής νοημοσύνης,
ναι. Τι γίνεται τώρα με αυτό?
Αυτό που λέγαμε για τη μετάφραση, τεχνητή νοημοσύνη είναι και αυτό. Αυτό που λέγαμε για την Αλέξα και τη Σίρι, μορφή τεχνητής νοημοσύνης είναι και αυτό. Χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν το ξέρουμε. Τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη? Τεχνητή νοημοσύνη είναι, με πάρα πολύ απλά λόγια, όταν δεν ταΐζεις εσύ δεν φτιάχνεις έναν αλγόριθμο που του λες, εάν η ώρα πάει 10, η εκπομπή της Βασιλείας σταματάει.
Μάλιστα.
Εάν η ώρα είναι 9, η εκπομπή της Βασιλείας σταματάει. Τότε παίξε, δεν ξέρω, θα μπορούσα να φτιάξουμε ένα αλγόριθμο εκεί για να διώξουμε τον Γιώργο, ας πούμε, και να λέει 9 η ώρα, αν πάει 10 η ώρα, παίξε σήμα πρώτο πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτή είναι η απλή αλγόριθμη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι να του πεις, παρακολούθησε το πρόγραμμα επί μία εβδομάδα, του δίνεις δηλαδή στην ουσία όλα τα δεδομένα και ό,τι έχουμε κάνει στο πρόγραμμα στην κονσόλα του πρώτου προγράμματος επί μία εβδομάδα και μετά αυτό θα σου βγάλει πρόγραμμα και θα παίζει μόνο του 10 η ώρα το σήμα του σταθμού. Θα παίζει μόνο του 10 η ώρα την ώρα, ας πούμε.
Υπάρχει
γιατί
περίπτωση
θα
όμως...
μάθει ότι 10 η ώρα ακριβώς παίζουμε τη Δευτέρα, κάθε μέρα, ας πούμε, παίζουμε 10 η ώρα την ώρα, 9 η ώρα την ώρα. Μετά βάζουμε σήμα ειδήσεων.
Μπορεί όμως να με αντικαταστήσει και εμένα.
Μπορεί, αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρχει κάποια επίβλεψη
από
έναν άνθρωπο. Ναι, δεν μπορεί να τα αφήσει μόνο του να κάνει
δηλαδή,
τι θέλει.
Υπάρχουν παρουσιαστές.
Υπάρχει, η τεχνολογία υπάρχει πια. Υπάρχει πια να μπορούμε να τα αφήσουμε να κάνουμε και ό,τι θέλουν. Δηλαδή, να λένε θέλω να φτιάξω ένα ραδιοφωνικό σταθμό, βγάλε μου το πρόγραμμα και να σου βγάζει μόνο το πρόγραμμα και μόνο τον τα παίζει. Δεν το θες αυτό όμως. Mm-hmm. Δεν σε εξυπηρετεί.
Πάντως στην επιστήμη μπαίνει πάρα πολύ με ταχύς ρυθμούς.
Καταρχάς δική μας την επιστήμη της δημοσιογραφίας, όπως και όλες τις κοινωνικές επιστήμες, τις άλλαξε πάρα πολύ. Γιατί παλιά και μάλιστα μας κορόιδευαν και μας λέγανε ότι δεν είμαστε επιστήμες εμείς των κοινωνικών επιστημών. Μας λέγανε ότι είμαστε. Γιατί όλο θεωρίες και μπούρδες, λέτε εσείς. Γιατί δεν είχαμε πρόβλεψη. Όταν ο Αϊνστάιν έκανε τη θεωρία της σχετικότητας, έτσι, σε σκληρές επιστήμες, μαθηματικά και φυσική, ο Αϊνστάιν προέβλεψε ότι αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Στην ουσία. Δεν το βρήκε από κάπου. Είπε αυτό πρέπει να συμβαίνει. Λογικά δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Και του λέγανε, μα μήπως είναι λάθος. Το λέει, θα έχει κάνει λάθος η φύση. Σε εμάς δεν υπήρχαν αυτά. Τώρα όμως, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να κάνουμε πολλές προβλέψεις. Και αυτό θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Στις κοινωνικές επιστήμες, λοιπόν, η αλλαγή είναι τεράστια. Τεράστια όμως. Στις άλλες όχι τόσο πολύ, στις άλλες είναι πιο πολύ βοηθητικό, συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάναν, ας πούμε στις βιοτεχνολογίες, στα όλα αυτά τα δίκτυα, τα νευρονικά, θα πάνε πολύ μπροστά γιατί η υπολογιστική ισχύ αυξάνει. Σε εμάς όμως ήρθε επανάσταση στις κοινωνικές επιστήμες.
Και στην ιατρική λένε ότι θα πάει πάρα πολύ.
Και στην ιατρική θα πάει πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να βρούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί πια μπορούμε να δοκιμάζουμε στατιστικά μοντέλα σε πολύ μεγάλο. Μπορεί να πάρουμε δηλαδή. Να μιλήσουμε ας πούμε για τον καρκίνο του μαστού. Μπορείς να πάρεις όλους τους καρκίνους του μαστού που έγιναν στην Ελλάδα, ας πούμε, και να ταΐσεις το μηχάνημα με αυτές τις πληροφορίες και να σου βγάλει μοντέλα.
Μάλιστα. Οπότε και στα συνέδρια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θα σου δίνει στοιχεία που.
Ναι, άμα τα καταλαβαίνουμε όλα. Γιατί ξέρεις τώρα το πρόβλημα είναι ότι γίνεται και διεπιστημονικό. Ναι. Και εγώ μπορώ να καταλάβω μέχρι ένα σημείο. Μετά έρχεται ο πληροφορικάριος που κάνει τα υπόλοιπα, αλλά ο οποίος δεν έχει καταλάβει και πολύ καλά τι του λέω εγώ προηγουμένως.
Οπότε χρειάζεται μια συνεργασία.
Ναι, οπωσδήποτε πια. Οπωσδήποτε. Δεν είναι μια επιστήμη τώρα. Και τώρα είμαστε στο πλαίσιο της συνεργασίας των επιστήμων. Είναι μαγικά πράγματα όμως και νομίζω ότι τα παιδιά μας θα δουν την επιστήμη αλλιώς.
Εσύ από πού παίρνεις τις πληροφορίες σου και ενημερώνεσαι συνεχώς για το τι συμβαίνει. Δηλαδή πάντα αναρωτιόμουν πώς τα μαθαίνεις όλα αυτά. Πρώτη και καλύτερη.
Καταρχάς είμαι το καλύτερο πειραματόζω, έτσι. Ό,τι...
Μπαίνεις μέσα σε ό,τι βγαίνει και
Μπαίνω μέσα και κάνω πειράματα. Επίσης, ξέρεις, καμιά φορά μου λένε φίλοι, δες και αυτή την εφαρμογή, δες και εκείνη την εφαρμογή, δες και την άλλη εφαρμογή. Δεν είναι για τις δόλες. Γιατί πια μια εφαρμογή μπορώ να την κατατάξω σε μια κατηγορία εφαρμογών και απλώς να δω αν είναι καλύτερη από κάποια άλλη. Αλλά και πάλι το καλύτερο δεν υπάρχει. Γιατί είναι πώς βολευώ. Στον υπολογιστή, ξέρεις, είναι λίγο. Το έχεις δει και εσύ σίγουρα και το έχουν δει και οι ακροατές μας. Είναι τι μας βολεύει.
Ναι.
Μπορεί κάτι να είναι χειρότερο, αλλά να μας βολεύει να το κάνουμε έτσι και να είναι όπως τα μαχαίρια. Πώς κόβει ο καθένας.
Ναι,
έτσι όπως τον βολεύει.
Ναι, ακριβώς. Μου λέγανε ότι αυτό το YouTube, τουλάχιστον αυτή την πληροφορία είχα από κάποιον που ασχολείται με την πληροφορική. Το YouTube το οποίο μπαίνουμε όλοι, βλέπουμε κλπ. Ότι...
Αν κρατούσα ένα, και το γράφω και στο βιβλίο αυτό. Αν κρατούσα ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το YouTube θα κρατούσα.
Λοιπόν, η πληροφορία που έχω εγώ είναι ότι θα αντικατασταθεί το YouTube.
Θα αλλάξει.
Θα αλλάξει.
Θα αλλάξει, δεν θα αντικατασταθεί. Τώρα παίρνει το μεγάλο. Το YouTube είναι πάνω απ' όλα.
Το ξέρω και αυτή την απορία είχα.
Θα αλλάξει μορφή, θα κάνουν άλλα πράγματα, θα κάνουν διάφορα, αλλά ακόμα δεν έχουμε εικόνα τελικά πώς θα καταλήξει. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάρει ένα μέσο το οποίο έχει δισεκατομμύρια χρήστες και να πει τι έκανε, το κλείνω. Θα τα αλλάξει. Τι γίνεται.
Θα τα αλλάξει. Ναι.
Τόσες παλάτες είναι εκεί πέρα μέσα. Πού θα πάνε αυτοί.
Το Spotify είναι περίπου το ίδιο πράγμα με το YouTube.
Έχει μια διαφορά σημαντική. Πρόσεξε τι γιατί σε ενδιαφέρει αυτό. Να, ναι. Ξέρω. Ναι. Στο YouTube παίρνεις το βίντεό σου και το βάζεις στο YouTube. Ναι. Το ανεβάζεις στο YouTube επάνω. Στο Spotify δεν ανεβάζεις το ηχητικό σου στο Spotify. Το ανεβάζεις κάπου αλλού. Και το Spotify το τραβάει από εκεί.
Μάλιστα.
Πώς το
αυτό
τραβάει.
Αυτό δεν είναι βολικό και τόσο.
Είναι. Δεν είναι τόσο βολικό από άποψη επιχειρηματική. Αλλά έτσι το ξεκίνησα. Καμιά φορά δεν ξέρεις πώς πάνε τα επιχειρηματικά μοντέλα. Έτσι, άρα κάπου αλλού πρέπει να το ανεβάσεις το ηχητικό σου. Σε μια πλατφόρμα άλλη που υπάρχουν δεκάδες τέτοιες άλλες πλατφόρμες. Και μετά να κάνεις το κανάλι στο Spotify και να του πεις εκεί βρίσκεται το podcast μου. Πήγαινε βρες το. Και κάθε φορά που ανεβάζουν ένα καινούριο επεισόδιο, βάλτε το κι εσύ.
Μάλιστα.
Δεν τόσο καλή, σε σχέση με το YouTube, δεν τόσο καλή πλατφόρμα το Spotify. Όμως ήταν αυτό που επικράτησε τελικά.
Μάλιστα. Γιατί ρώτησα αν ήθελα κάτι εγώ να ανεβάσω. Μου είπαν ότι καλύτερα να προτιμήσεις το Spotify παρά το YouTube, γιατί σε λίγο το YouTube δεν θα είναι έτσι.
Όχι.
Τόσο εύχριστο.
Κοίτανε, αν θες εσύ να ανεβάζεις κάτι, οποιοδήποτε λέει θέλει, μπορεί να τα κάνει και στα δύο. Πολλά podcast, ας πούμε, έχουν στο YouTube την εικόνα και τον ήχο και στο Spotify έχουν μόνο τον ήχο.
Μάλιστα.
Το Spotify έτσι κάνει μόνο ήχο. Έχει,
πληρώνει συνδρομή για να ανεβάζεις.
Σε κανένα από τα δύο.
Σε κανένα από τα δύο.
Πρέπει όμως το Spotify, εκεί που θα το κρεμάσεις, εκεί που θα το βάλεις, το αρχικό σου, πιθανόν να χρειαστεί να πληρώσεις. Κάποιες είναι με πληρωμή, κάποιες όχι.
Για να φτιάξει όμως μια σελίδα θέλει και ένα σχεδιασμό σελίδας.
Όχι, σε αυτά όχι.
Όχι.
Τίποτα. Είναι σαν το Facebook. Ένα cover, μια cover picture και μια profile picture και τέλειωσες.
Μάλιστα. Τσακ, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
Τίποτα, απολύτως. Τα κάνουν όλα αυτοί για σένα.
Τι ωραία που μας τα λέει η Βάλια. Τα ήξερες εσύ αυτά, Γιώργο. Ω, ναι. Ναι.
Τα αρνητικά της τεχνητής νοημοσύνης, ο Γιώργος λέει.
Ερώτηση. Τα αρνητικά της τεχνικής νοημοσύνης.
Από πού να ξεκινήσω.
Είναι πολλά. Κάτσε. Θα σε αφήσω λίγο να σκεφτείς. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Στο κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ, το πιο γλυκό μου μήνυμα. Το πλήρωσα κι αυτό, τόσο ακριβά που να μην ξέρω αν σε μισώ. Είναι βαρύ το τίμημα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Ουράγιο που να δωρώ, να ξαναγγίξω το κορμί σου το γλυκό, της ομορφιάς το χάρισμα. Δεν θα ανταποκριθώ πως εκείνο το παλιό καλό καιρό στο φεγγαριού το κάλεσμα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική.
και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Πάμε. Είμαι εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική.
Εμείς.
Στο κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ το πιο γλυκό.
Βάλια Καϊμάκη είναι η συνάδελφος που τη γνωρίζετε από το πρώτο πρόγραμμα. Πόσα χρόνια είσαι στο πρώτο πρόγραμμα, Βάλια?
Πρέπει να το πω.
Ναι, πες το.
Πρέπει να το πω.
Ναι, και τι να το πεις.
Από τότε που ήμουν στη Γαλλία ξεκίνησα να συνεργάζομαι το 96 και το 97 μετά ήρθα εδώ στα στούντιο.
Τι να πω εγώ, 10 χρόνια πριν από σένα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές.
Εσύ είσαι πολύ μικρή, βρε παιδί μου. Ξεπενταρούδι, από τον Ήπιο. Εγώ ήρθα μετά το Λύκειο.
Λοιπόν, η Βάλια έχει γράψει το βιβλίο «Ένα τέλειο post». Γι' αυτό την καλέσαμε σήμερα εδώ. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι έχει πολλές γνώσεις γενικά από τα social media.
Πες ότι τα λέω και απ' έξω, ότι δεν έχω σημειώσεις.
να πω το εξής. Μου είπε θα σου στείλω το βιβλίο να το δεις. Ναι. Δεν μου το στείλε ποτέ. Μου είπε ότι θα το φέρει σήμερα το βιβλίο εδώ στο στούντιο. Δεν το έφερε.
Ποτέ.
Οπότε κάνουμε διαδικτυακά.
Και
ναι.
Πες πως ήρθα, φοράω μια μάσκα.
Και φοράει μάσκα
κουκούλα,
γιατί θέλει
σαν τον
να
Kevin Mitnick είμαι.
Ακόμα προστατεύεται από τον COVID και καλά κάνει. Αλλά φοράει και κουκούλα. Την κουκούλα δεν ξέρω γιατί φοράς.
Την κουκούλα γιατί φοράω, αφού την έχω.
Α, ναι. Ό,τι έχουμε το φοράμε.
Γιατί μπορώ, που λέει για τα πιτσιρίκια. Και, λοιπόν, και γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που είμαι εδώ μαζί σου απόψε.
Σαν hacker είσαι.
Και, ναι, ευχαριστώ. Και αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που είμαι εδώ μαζί σου και θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση τώρα που έχουμε χρόνο, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Ναι. Και αισθάνομαι πολύ καλά και γι' αυτό είμαι ο εαυτός μου. Πες ότι φοράω και άρβιλα που είναι ταιριαστά με την κουκούλα μου. Κατάλαβες. Οπότε ήρθα εδώ hacker εντελώς να πω αυτά που πρέπει να πω.
Λοιπόν, Βάλια, σε ρώτησε ο Γιώργος και μην αποφεύγει την ερώτηση.
Ποια είναι τα κακά τη τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν νομίζω ότι δεν τα έχουμε ακόμα. Το βασικό κακό
δεν
είναι.
Δεν τα έχουμε δει ακόμα.
Ναι, το βασικό κακό είναι ότι για την ώρα ακόμα δεν την έχουμε ρυθμίσει. Δεν έχουμε βάλει όρια μέχρι πού θα πάει.
Αυτό είναι πολύ κακό.
Αυτό είναι το πιο βασικό κακό. Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Εντάξει, το λέει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης αυτό. Δεν είναι ουδέτερη καθόλου. Αλλά αναπόκειται στους πολίτες και πολύ περισσότερο στην πολιτεία να τις βάλουν όρια. Και να πούνε. Πώς έχουμε πει, ρε παιδί μου, να πω το πολύ απλό. Έχουμε πει ότι δεν κάνουμε μπορούμε να κάνουμε στα ζώα μέχρι ένα βαθμό να κάνουμε πολλαπλασιασμό κυττάρων. Mm-hmm. Και έχουμε πει όχι, μέχρι ένα σημείο θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα κάνουμε, θυμάσαι εκείνη την τόλη, το πρόβατο που είχαμε κάνει εδώ, που ήταν αντίγραφο της μητέρας της. Έχουμε πει δεν το κάνουμε αυτό ως ανθρώπους. Και καλά κάναμε και το είπαμε. Τι θα γίνει, μία είμαι, δεν θέλω να υπάρχει δεύτερη.
Εννοείται.
Αλλά θέλω να σου πω ότι αντίστοιχα πράγματα πρέπει να κάνουμε και στη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, το chat GPT εγώ θεωρώ μια χαρά μας βοηθάει. Δεν κινδυνεύουμε καθόλου από αυτό. Mm-hmm. Όμως, άμα αφήσουμε να συνεχίζεται έτσι, μετά θα του πούμε γράψε και ένα κώδικα και εφάρμοσέ τον, αυτό που έλεγα προηγουμένως για το πρόγραμμα, και αυτό θα είναι πάρα πολύ κακό ή δεν το έχει ελέγξει κανένας και ούτε ξέρουμε τι είναι αυτό που θα κάνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να γράφει μόνο το αλγόριθμος και να τους εφαρμόζει κιόλας. Τι γίνεται.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αστυνομία για τα social media που θα ελέγχει για την εξέλιξη γενικότερα. Υπάρχει μία αρχή η οποία τα ελέγχει όλα αυτά.
Το μόνο φράγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο ολόκληρο είναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένα άλλο φράγμα. Και μάλιστα η οποία υποχρεώνει ως ένα βαθμό και τους Αμερικανούς να ακολουθούν και αυτοί, γιατί οι πλατφόρμες προσαρμόζονται. Τώρα λοιπόν αργήσαμε, αλλά βγήκε μια πολύ καλή νομοθεσία, είναι ένα δίδυμο νόμων, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για την ψηφιακή αγορά. Τώρα λοιπόν, πριν από την περασμένη εβδομάδα, βγήκαν οι ονομαστικά οι 17 πλατφόρμες και οι δύο μηχανές αναζήτησης, που είναι οι πρώτες που θα πρέπει να εφαρμόσουν όλους τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει τώρα και νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το μόνο μας ανάγχωμα, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία γίνεται όπως γίνεται, με καυγάδες, με λόμπι που μπαίνουν στη μέση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παγκοσμίως.
Μάλιστα. Πολύ άσχημο αυτό. Επίτηδες γίνεται.
Και όλα αυτά και τα γράμματα υπάρχει... που. Εγώ λέω στον κόσμο να μην φοβόται πολύ, γιατί όλα αυτά τα γράμματα που πάνε όλοι και υπογράφουν και λένε η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει. Δεν θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Όχι, δεν θα μας καταστρέψει εμάς η Ευρώπη, να καταστρέψει εσάς τους άλλους, γιατί εμείς εδώ θα βάλουμε κανόνες και νόμους και θα ρυθμίσουμε. Και έτσι πρέπει.
Μακάρι. Να γίνει όμως, Να γίνει αυτό.
Θα γίνει, θα γίνει. Ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται. Και βέβαια γίνεται πολύ πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα κάναμε νομοθεσία για τις πλατφόρμες. Είναι από το 2008 είναι το Facebook και έχουμε 23. Περάσανε χρόνια. Δεν καταλάβαμε αμέσως τη σημασία τους και τις αλλαγές που θα φέραν στη ζωή. Για την τεχνητή νοημοσύνη όμως το προχωράνε. Γι' αυτό δεν ανησυχώ τόσο πολύ.
Μάλιστα. Τι περιμένεις εσύ από εδώ και πέρα, τι καινούριο έρχεται που θα το δούμε να εισβάλλει σε λίγο στη ζωή μας?
Κοίτα να δεις. Είχαμε πέρσι στο μυαλό μας. Μισό λεπτό. Ένα βήμα πίσω.
Ναι.
Τεχνολογίες υπάρχουν πολλές και διαφορετικές. Είναι σε ποια από αυτές τις τεχνολογίες θα αποφασίσουν οι επενδυτές να κάνουν τις επενδύσεις τους. Δηλαδή, ας πούμε, πέρσι μας τα είχαν κάνει τα αυτιά, τα είχαν ζαλίσει με το Metaverse. Metaverse εδώ, Metaverse εκεί, Metaverse αυτό, θα αγοράσεις παπούτσια στο Metaverse, θα αγαπάς το Metaverse, θα κάνεις το ένα στο Metaverse, το άλλο στο Metaverse. Είδαν ότι δεν τους βγαίνει οικονομικά. Γεια σας, το Metaverse το ξεχάσαμε. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει τεχνολογία για το Metaverse, είναι ότι δεν βολεύει οικονομικά. Άρα λοιπόν, εξαρτάται το τι θα δούμε και από τους επενδυτές και από το πώς θα αγαπήσει τα πράγματα ο κόσμος. Σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Το 3D, ας πούμε, είναι μια τεχνολογία όχι έξυπνη, αλλά είναι μια τεχνολογία που υπάρχει. Κατά καιρούς βγαίνουν ταινίες στον κινηματογράφο, παίρνουμε για τηλεοράσεις 3D. Δεν πιάνει αυτή η τεχνολογία, ρε παιδί μου.
Δεν προχωράει.
Δεν προχωράει, γιατί πρέπει να έχεις βάλει τα γυαλιά, πρέπει να έχεις τα κατάλληλα γυαλιά μαζί. Άμα με κάποιο τρόπο στο βάλει όλο στο κινητό σου και χωρίς γυαλιά το 3D, θα πιάσει.
Μάλιστα.
Δηλαδή θέλουμε και αυτά τα δύο. Γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Σαφώς και με την τεχνητή νοημοσύνη θα ασχοληθούμε όλο το 23, δεν το συζητάω καθόλου. Μεγάλο διακύβευμα είναι η ασφάλεια και τα προσωπικά μας δεδομένα. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ αυτά. Το έχουμε μπροστά μας. Και να, ο Γιώργος που ρώτησε για τους κινδύνους, αυτό πιο μεγάλος κίνδυνος τα προσωπικά δεδομένα παρά η τεχνητή νοημοσύνη. Για την ώρα, έτσι, να τα προφυλάξουμε. Και επίσης θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα δούμε κάποιες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας ή επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτό δηλαδή, πώς έχουμε το Google Maps.
Mm-hmm.
Και μας λέει τώρα το Google Maps, μας λέει ότι εδώ παρακάτω έχει το μαγαζί, έχει το φαγάδικο, έχει το κομμωτήριο, έχει τέτοια πράγματα. Θα μπορούμε να ανοίγουμε κάτι αντίστοιχο με Google Maps και να βλέπουμε και την ιστορία του κτηρίου, ας πούμε, στο οποίο βρισκόμαστε. Μάλιστα. Και πιθανόν να μπορούμε να δούμε και φωτογραφίες από πώς ήταν. Νομίζω ότι μια τέτοια τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας είναι πιο λογικό. Και αυτή μπορούμε να τη δούμε και στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Ναι, στο αυτοκίνητο θα έρθουν πολλά πράγματα, νομίζω.
Καινούργια πράγματα.
Ναι, ναι.
Θα πετάξει το αυτοκίνητο σε λίγο?
Ελπίζω όχι, γιατί. Ελπίζω όχι, αλλά ναι, εντάξει. Ποιος ξέρει τι γίνεται τώρα.
Έχουμε πρόβλημα στη γη. Φαντάζομαι να πετάξουν.
Έχουμε τεχνολογία να πετάξουν και τα αυτοκίνητα. Την έχουμε. Αλλά δεν συμφέρει ακόμα. Δηλαδή πρέπει να. Αυτά τα δύο που σου λέω, επενδύσεις και το πόσο κόσμος θα θέλει μια τεχνολογία ή όχι.
Πάντως θα είχε πολύ ενδιαφέρον να βλέπαμε. Αν μπορούσε να γίνει τώρα. Είναι τελείως φανταστικό αυτό που λέω. Να πάρει τον Άινστάιν από εκεί που είναι, ξυπνάει, έρχεται στο σήμερα.
Μπορείς να σου πω, άμα χρησιμοποιείς το chat GPT, μπορεί να στο κάνει αυτό, να του πάρει συνέντευξη το Einstein, γιατί παίρνει όλες του τις συνεντεύξεις που έχει δώσει και όλα τα γραπτά και με βάση αυτά σου απαντάει.
Μάλιστα. Τρέλανε μας τώρα.
Εντάξει, ναι, αλλά θα είναι βλακία, γιατί δεν θα μιλάει ο Einstein, κατάλαβες.
Θα μιλάει ένα μηχάνημα.
Πάντως φαντάζομαι ότι όταν εμείς είμαστε στην ηλικία που είναι τώρα 18 χρόνια, ας πούμε 17 χρόνια, παρακαλάγαμε απλώς να έχουμε ένα τηλέφωνο που μπορεί να βλέπουμε τη φάτσα του αλληνού.
Ναι. Όχι, λέγαμε ότι σε λίγο θα βγουν κάτι τηλέφωνα, ναι, που θα μπράβο, μπορούμε αυτό. Να μιλάμε και να βλέπουμε τον άλλο. Ναι. Και λέγαμε, άντε μωρέ, δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται.
Δεν θα το προλάβουμε, λέγαμε.
Ναι, και τώρα όχι απλώς το κάνουμε, είναι μέσα.
Το πιο απλό απ' όλα.
Στην καθημερινή μας χρήση είναι αυτό. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Βάλια, τελείωσε η εκπομπή.
Δεν μπορεί να κάτσουμε μια ωρίτσα ακόμα, ποιο είναι μετά.
Είναι Φέλη Λιγερού. Μάλιστα.
Καλά, άλλη φορά θα ξανάρθω, ναι, να πούμε τα υπόλοιπα.
Θα έρθει την άλλη φορά και θα
σε ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Στο άλλο βιβλίο. Γιατί σύντομα θα είναι παροχημένο το προηγούμενο, οπότε θα έρθει στο
Όχι,
επόμενο.
Όχι, γιατί είπαμε, μας διδάσκει τρόπο, μας δείχνει τρόπο σκέψης.
Α, μας δείχνει τρόπο σκέψης.
Οπότε δεν.
Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτό το βιβλίο.
Δεν
της
το έχει δει ποτέ έτσι ό,τι θέλει, αλλά.
Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το. Όχι, κατάλαβα τι είναι αυτό που έχει γράψει. Και εν πάση περιπτώσει θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το κρατήσετε αυτό το βιβλίο και να το βρουν τα παιδιά σας μετά από 10-20 χρόνια.
Αχ, τι ωραία ιδέα αυτή. Θα θάψω 2-3 να τα βρούνε στην ιστορία.
Λοιπόν, Βάλια, σε ευχαριστώ πολύ. Πάνω απ' όλα, σε ευχαριστώ για το χιούμορ που έχεις και την αγάπη πάντα που κάνεις τις εκπομπές σου.
Και την αγάπη που έχω σε σένα.
Και εγώ σε σένα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει δύο λογάκια να πει στριφαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες τ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο. Το νιώθει πως θέλεις κι εσύ να του πεις πως για εκείνο. Για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποτε τέσσερα και σας φέραν μαζί. We'll be right back.
κρατάς την καρδιά του ένα φως.